21 година і 7 хвилин на студійному годиннику громадського радіо. Це програма «Громадська хвиля», яка випускається за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. Сьогодні програму ведуть Андрій Куликов та Тетяна Трощинська і звукорежисер Анна Киричевська з нами ці дві години.
У повідомленні про закриття сайту «Миротворець» заступницю міністра інформаційної політики Тетяну Попову звинувачено в антиукраїнській діяльності. У телефонному включенні в програмі «Київ-Донбас» Тетяна Попова прокоментувала новину про закриття сайту і висловила думку про шляхи вирішення конфлікту. Розмову вели наші колеги Ірина Ромалійська та Дмитро Тузов, і до розмови також долучилася Настя Станко, кореспондентка громадського телебачення.
Сайт еще не закрылся, насколько я вижу. Он только объявил о своем закрытии. Пока что ничего не закрылось. Вот. И база до сих пор есть в доступе. Я очень надеюсь, что базу уберут, но я против закрытия самого сайта. Остальные проекты, которые они делали, на мой взгляд, достаточно полезны.
Ага, расскажите, почему, на ваш взгляд, полезно то, что некие неизвестные никому люди публикуют непроверенную информацию, неподтвержденную решениями судов и с публикацией личных данных?
Насколько я знаю, и их базой пользовались также наши спецслужбы для того, чтобы потом уже проверять, в том числе и в судах, эту информацию.
Тетяна,
должна ли она быть открытая настолько, насколько она была у них открытая? Но то, что ведение такой базы полезное дело, это факт.
Тетяна, а чому, власне, Настя Станко, треба було опублікувати дані будь-які, а не передавати просто Службу безпеки України прикордонникам? От я цього не можу зрозуміти. Ну, тобто, все-таки є закон, зрозуміти. І якось, не мав би він, і ми ж знаємо цю історію про пані Лутковська, так, яка оприлюднювала щодо Олеся Бузини, що після публікації їхніх адрес, Бузину саме вбили. Звичайно, я не знаю, чи це пов'язано, і можливо, і не пов'язано, але просто, ми ж розуміємо, що таке доступ до інтернету всього, і хто може читати, що можуть бути неадекватні люди і так далі. І в невмілих руках, а все-таки спецслужби, не просто ж так в країні працюють. Вони ж фахово працюють і можуть оцінити, хто терорист, хто не терорист, хто сепаратист, хто не сепаратист, і вжити правильних заходів, мені здається.
Ну, я так думаю, що вони будуть в файналі це робити. А поки що ми отримали декілька днів скандалів на міжнародних ЗМІ, в українських ЗМІ і в соціальних мережах.
Тетяна, еще отреагируйте как-то на то, что вас там назвали возглавляющей антиукраински настроенных журналистов.
Ну, мені, чесно кажучи, дивно чути, що Сергій Мусаєва чи інші журналісти, які вказані в цьому переліку, є антиукраїнськими. Ну, чесно, ці люди, мені здається, довели свою проукраїнськість і відданість Україні дуже давно. Ніде не працювала перша людина, яка прийшла до мене порадитися, наприклад, що робити в Криму у лютому 2014 року, це була Сергій Мусаєва.
Тетяно, на вашу думку, як може бути вирішений зараз цей конфлікт?
Я дуже сподіваюся, що база журналістів буде видалена, сайта «Миротворець». Сподіваюся, що без сайта «Миротворець» буде видалена, я маю на увазі, не повністю видалений цей сайт, а тільки база журналістів. Але це вже залежить не від мене, а від тих, з ким вони там працюють.
Це була розмова з заступницею міністра інформаційної політики Тетяною Поповою. Наші колеги у програмі «Київ-Донбас» розмовляли з нею. І я хочу нагадати нашим слухачам, що програму «Київ-Донбас», власне, дві програми «Київ-Донбас» протягом дня, і це різні програми, а не повтор тієї ж самої, ви можете слухати щоденно з 12 до 14, так само з 17 до 19, і ми працюємо без вихідних.
А зараз в ефірі програма «Громадська хвиля», і все, що ви в ній почули, ще почуєте, може щось не дочуєте, захочете почути, пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. Повертаємося до студії, і перший із цікавих гостей, які сьогодні в ефірі, Тарас Бебешко, експерт із питань зміни клімату. Запросили ми його тому, що тривожне повідомлення опублікував він нещодавно, а саме нагадав, що приблизно рік тому писав, що людство перейшло через психологічний бар'єр у 400 РРМ, що стосується концентрації СО2, двоокису вуглецю, здається, так, у атмосфері. А за цей рік, пише Тарас Бебешко, ми додали ще 403 тепер і 94 соті РРМ, і то станом на березень. І далі ще тривожніше. Як далі так підемо, то справді це прогнози щодо військових конфліктів не з ідеологічних чи політичних причин, а через доступ до елементарних природних ресурсів, зокрема питної води. Пане Тарасе, ну, по-перше, що таке РРМ, щоб ми орієнтувалися?
PPM. Це, це частки вмісту концентрації СО2 еквіваленту.
Ну,
да,
PM2 це очевидно per milli, чи проміля. Да, а перше P що означає?
Parts.
Часточок.
Так, ага. Це частки в концентрації СО2 в атмосфері.
А яке ж значення має оця концентрація СО2 для того, щоб ми билися за питну воду? Я щось ніяк не второпаю.
Розумієте, чим вища концентрація, тим сильніший парниковий ефект. Відтак зростають температури, і не тільки зростають, вони змінюються кліматично, взагалі вся картина. Десь холодає, десь навпаки стає значно жаркіше. А відтак для України безпосередньо це питання дійсно питної води. Тому що, на превеликий жаль, у нас понад 90% всієї питної, прісної, точніше, води вже не питна. Вона технічна. А через забруднення.
Так, чесно кажучи, я от пригадую, як коли я був малий, хоч і не босий, то спокійно пив і я, і мої батьки воду з-під крана у Києві, жодних проблем не виникало. І я якось пропустив той момент, коли ми переходили спершу на фільтри, тепер купуємо воду. Пляшки. Пане Тарасе, це насправді потрібно, чи це змова торгівців?
Ви знаєте, багатьом дуже вигідно показати це як змова торгівців. Але насправді проблема існує.
Багатьом це кому?
Багатьом, ну, в першу чергу, самим торгівцям. Да, знаєте, такий ауреал містичності. І, на превеликий жаль, у нас в Україні закріпилося за кліматичними питаннями ауреал грошово-скандальний. Всі пам'ятають скандал з кіоцькими грошима, ті, що були. І за цим, за всім, гупиться реальна проблема. А проблема дійсно серйозна. Проблема стосується і питної води, проблема стосується і появи на українських теренах таких комах, котрі ми раніше і не знали. Ну, от, такий самий яскравий, як на мене, приклад – це пустельний павук, цей каракурт. Раніше він мешкав в Україні тільки в Криму і Херсонській області.
На Олешківських пісках.
Та, на Олешківських пісках. Угу. То зараз їх гніздів'я вже знаходять на півночі Вінницької області.
Це означає, що йому там підходить клімат? Це стає тепліше?
Так. Це означає, що йому там зручно, вони там розмножуються, а це один з самих отруйних павуків в світі взагалі. І смертність від його вкусу – це 4%. Складають. І, на превеликий жаль, у нас, ну, не бачать цієї проблеми. Хоча в світі це питання, ну, якщо не один, бо ми розуміємо, що питання номер один в світі – це тероризм, війни, то це питання два точно.
Ну, до речі, я не вперше вже зустрічаю твердження про те, що зміни клімату можуть бути і штучними, сконцентрованими і скерованими на певну країну, і бути знаряддям ведення війни. Наскільки ви підтримуєте таку теорію? І чи це теорія, чи вже до практики дійшло?
Ні, ну, ви знаєте, досліди такі велися дуже давно. На жаль, чи на щастя. Теперішня ситуація має глобальний характер. І зміни, ті, що відбуваються, не можна сказати, що от особливі якісь зміни відбуваються в тій чи іншій точці світу. Ні, це захопило всю планету, це і Африка, це і похолодання, між іншим, це інший бік, похолодання Гольфстріму через вирівнювання температур. І вперше, декілька років тому, вперше в Гольфстрімі, що гріє всю Європу, утворилися розриви. І наслідки дуже мало хто може прогнозувати.
Що ще призводить до зростання парникового ефекту з людської діяльності?
Ви знаєте, дискусія формально вона завершилася. Сказали, що це викиди парникових газів. Насамперед це метану, це інших оксидів вуглецю. Але насправді існує декілька теорій. Я на це дивлюсь завжди прагматично. Зрештою, ми можемо боротися, можемо вирішувати, дискутувати, вести наукові розмови, але зміна клімату відбувається. І ми маємо з одного боку пристосовуватись до цього, а з іншого якось скорочувати антропогенний тиск, в сподіванці, що все ж таки на природу, в сподіванці, що наші дії...
Це антропогенний тиск – це тиск людини?
Так, да, це людський тиск.
Чи вплив людини?
Так. Да.
Пристосовуватися до того, це з допомогою тих, скажімо, штучних виробів, які є у людини. Чи ми повинні відрощувати волосся не тільки на голові, а й там на руках, ногах?
Ну, це нас не вийде.
Чи це навпаки? Зараз йдеться не про похолодання, а про
для нас скорше, для України це скорше навпаки.
Але в інших місцях
в інших місцях можливе локальне похолодання. Але я думаю, що в першу чергу адаптація має спрямовано в першу чергу на подолання екстремальних явищ природи. Кількість екстремальних явищ, повенів, буревіїв. Погляньте, у цього року вже зафіксовано торнадо в Україні.
Де?
Якщо я не помиляюся, було на Дніпропетровщині. Нещодавно було.
А це перша така фіксація?
Ні, в минулому році вже були. Але раніше торнадо на Україні якось не характерно було.
Зараз... Торнадо – це те саме, що смерч? Чи
смерч,
це...
так. Бо це характерно для континентальних кліматичних зон. Для України це не було характерно.
Тарас Бебешко, експерт із питань зміни клімату у студії «Громадської хвилі». Це програма «Громадського радіо». І завтра вже вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг усе, що ви почули у цій розмові, може захочете присвідчитися, що почули правильно. Повертаємось до розмови із Тарасом Бебешком. А що таке психологічний бар'єр? Ну, тепер я знаю, що це PPM, так? А я розумію, от, скажімо, я купую певний товар. Це правда.
Так.
І коли цей товар коштував ще 99 гривень, виріб цей, то я його купував. Як він став коштувати 132 гривні і 50 копійок, я сказав ні. Я знайшов приблизно такий самий товар, котрий коштує 49. Так? Оце я подолав, вірніше, я зіткнувся з психологічним бар'єром і вирішив для себе цю проблему. Чому 400 ppm – це є психологічний бар'єр, що стосується концентрації СО2 в атмосфері, і що з цим робити?
400, ну, це дійсно суто психологічне, здебільшого для фахівців. Пересічному громадянину 400 ppm, що 404, це нічого не скажуть. Просто ймовірність прогнозів подальшого розвитку подій стрімко падає після концентрації 400 ppm. Себто, ну, вся кліматична модель побудована на прогнозах, на якихось припущеннях, якихось ймовірностях і все таке інше. Зараз за цих умов важко навіть припустити, що відбудеться. Ось чому, зокрема, деякі країни, до прикладу, Сполучені Штати Америки, дуже серйозно до цього всього поставилися і поставилися на рівні питань національної безпеки.
А що вони роблять?
Ну, початок американської історії, можна сказати, що вона почалася ще в першій половині 2000-х, коли вийшов спеціальна доповідь Пентагону, котра так і називала «Зміна клімату і соціально-політичні наслідки». І вони зробили сценарій соціально-політичних наслідків можливих змін клімату. Це і питання міграції, це і питання захворювань, адже за збільшенням ареалу комах йдуть захворювання, це питання води питної. І вони розробили цілу низку сценаріїв, військові розробили, котрі включно з війною з Мексикою, включно з війною з Канадою, можливою, за базові ресурси.
За контроль над великими озерами.
За контроль над водою, за контроль над... І за великим рахунком оця славнозвісна стінка, що будувалась між Мексикою а Злученими Штатами, почала будуватися. Може, це співпадіння, але вона почала будуватися скоро після виходу цієї доповіді.
Ну, насправді, дуже цікава версія. Мені це не спадало на думку, а лунає правдоподібно, так?
Ні, ну, реально, проти одинаків вона не допомагає. Вона допомагає тільки проти маси, котра потенційно може йти.
Історія знає випадки і в давньому світі, і в так звані темні або віки, або раннє середньовіччя, що війни за природні ресурси велися. Ми повертаємося у темні віки?
На превеликий жаль, так. Я дуже сильно цього не хотів би, і от робота мене, як фахівця в цій царині, і моїх колег спрямована саме на уникнення такого сценарію.
Бо тут ми лише констатуємо, так, і от, власне, запитання, що може зробити кожен, щоб уникнути, от на практичному рівні? Може, є якісь такі речі прості?
На практичному рівні, да, але ми зараз, якщо, розумієте, це питання настільки вийшло за межі того, що це може вирішити тільки одна людина, а для цього необхідна якась серйозна скоординована діяльність і на рівні там державної політики, і на рівні міжнародних стосунків, причому це має ставати в пріоритети, що да, я можу зараз порадити скорочувати використання викопного палива і все таке інше, але я добре пам'ятаю, як тільки я починав займатися проблематикою зміни клімату і розмовляв з одним австралійським професором, що все життя присвятив цій тематиці, він мені сказав буквально наступне. Якщо ми завтра припинимо споживати все викопне паливо, закриємо всі машини, поставимо, закриємо заводи, ми матимемо 100 років молитися, щоб концентрація СО2 в атмосфері війшла в норму.
Одна людина нічого не зробить, і, ну, майже нічого не зробить, і може навіть мільйон одинаків нічого не зроблять, але в Україні є Рада національної безпеки та оборони. Ви їхню увагу до цього намагалися привернути?
Так.
І?
Неодноразово.
І за всіх часів?
За всіх часів.
І що вони?
Ну, було 2 засідання. А де обговорювалися ці питання, але на превеликий жаль...
А останнє коли, перепрошую, було?
2010-го чи 2012-го.
Ага, ну, я власне до того, що оскільки ви навіть ще й згадуєте, коли це було, то очевидно, що це було давно.
Давно. На превеликий жаль, знов зіграло негатив те, що це гроші, що це фінансові афери, що це махінації і все таке інше.
Тобто вони не вірять в серйозність? Чи не беруть до уваги?
Розумієте, це питання, воно вимагає відповідного рівня компетенції. І якщо в Пентагоні цієї компетенції вистачає, то я так розумію, що десь нам не вистачило цієї компетенції на рівні Радбезу.
Тарас Бабешко, експерт із питань зміни клімату у програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Все, що ви зараз почули, може, щось не дочули, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. І на тому ж сайті громадськерадіо.орг виставляємо ми не лише те, що лунає у прямому ефірі, а і записані нами матеріали, зокрема, традиційну нашу рубрику «Новини Криму», яку готують для слухачів громадського радіо наші кримські колеги.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. У Сімферополі так званий суд заарештував затриманих вчора кримських татар майже на 2 місяці. Про це повідомив у себе у Фейсбуці адвокат Еміль Корбедінов. Мамутову Енверу обрали арешт до 11 липня 2016 року, зазначив Корбедінов. За словами глави ЦВК Курултаю кримських татар Заїра Смедляєва, Абсеїд Взеврі, батько 4 дітей, буде знаходитися під арештом також до 11 липня. Про запобіжний захід Ремзі Маметову і Рестему Обльтарову поки нічого не відомо. Вчора російські окупанти провели незаконні обшуки в 5 житлових будинках кримських татар. Пізніше з'явилася інформація про арешт 4 кримських татар. Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що затриманих відвезли у так зване управління російського ФСБ і звинувачують їх у тероризмі. Раніше за подібними звинуваченнями було затримано і заарештовано ще 8 кримських татар. Цього ж дня провели обшук у будинку заступника голови Меджлісу кримських татар Ельмі Умерова. Його також допитали в кримському управлінні ФСБ Росії, після чого Умерову вручили повістку про невиїзд, розповів він в ефірі каналу 112.
Мені пред'явили обвинення по возбужденному уголовному ділу, як будто би я угрожаю територіальній цілісності Російської Федерації. Ну, поки ми відмовились давати показання, посоветовавшись з адвокатом, треба встановити в пам'яті ту передачу, о которой йде речь. Там 19 апреля була передача в прямому ефірі на кримсько-татарському телеканалі АТР. Я ще її не просмотрел. Надо її знайти в інтернеті, просмотреть і підготовити к веденню процесу.
Розповів Ельмі Умеров. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров попереджає про можливі масові обшуки кримських татар на території півострова. Засідання Шевченківського районного суду Києва щодо голови громадської організації «Громадянський корпус Азов Крим» Станіслава Краснова перенесено на 16 травня. Суд повинен прийняти рішення про переміщення Краснова в стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Суддя Андрій Трубніков зачитав клопотання прокурора про проведення Краснової експертизи, однак переніс його розгляд, пославшись на брак часу і призначив ще одне судове засідання, передає кореспондент Центру журналістських розслідувань. До клопотання прокурора доданий висновок експерт. Після проведення Станіславу Краснову амбулаторної експертизи, яка, за словами Краснова, тривала 5 хвилин. За цей час експерти встигли помітити у Краснова депресивний розлад. Для оцінки цього діагнозу і необхідно тривале спостереження з переміщенням в стаціонар. Нагадаємо, 28 лютого 2016 року Краснов був затриманий СБУ. 1 березня Генпрокуратура попросила суд взяти його під варту з можливістю внесення застави 20 мільйонів гривень. СБУ заявила, що Краснов підтвердив, що мав контакти з іноземними спецслужбами, але стверджує, що це було в інтересах України. 21 березня Шевченківський районний суд Києва заарештував Краснова на 2 місяці. 12 квітня апеляційний суд Києва визнав законним арешт Станіслава Краснова. У відповідь на це він оголосив голодування. Стан здоров'я голови громадянської організації «Громадянський корпус Азов Крим» погіршився. Міністерство освіти і науки України розробило нові правила, які полегшать вступ кримських абітурієнтів до українських вишів. Про це повідомила заступник голови Центру громадянської освіти Альменда Валентина Потапова в ефірі громадського радіо. Вона нагадала, що документи про освіту, видані з 2014 року на окупованих територіях, не визнаються в Україні. Для того, щоб вступити в українські виші, дітям потрібно отримувати український атестат або через екстернатну форму навчання, або через дистанційну. Випускники повинні здати 56 контрольних робіт і крім того, підготуватися до ЗНО, паралельно навчаючись в школах окупованого Криму.
Ми посчитали, що при такій нагрузці у них вийшло 112 часов в неділю. Понятно, що привлекательність українського образування при всьому тому великому желанні, щоб отримати іменно образування в Україні, ну, дуже сильно знижалась. Поэтому в прошлом году этой формы воспользовалось только 293 человека.
Розповіла Валентина Потапова. За її словами, з ініціативи Міносвіти України для випускників з окупованих територій в Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Харкові та Херсоні при вишах будуть створені спеціальні центри. Вона додала, що в українському атестаті, виданому кримчанам, буде написано, що учень з усіх предметів атестований, крім двох – історія України та українська мова. За цими двома предметами школярі повинні будуть скласти іспити державну підсумкову атестацію. При цьому вже не потрібно буде проходити ЗНО. Це були новини Криму від громадського радіо.
Новини Криму щодня лунають у нашій програмі «Громадська хвиля», окрім, утім, вихідних. Зазначу, що, нагадаю, що «Громадська хвиля» в ефірі з 21 до 23 години, а з 7 до 9 години ранку у ефірі програма «Ранкова хвиля», окрім вихідних. Тому що у вихідні, у суботу і неділю, а також на свята, ця програма «Ранкова хвиля» з 8 до 10. І тепер у нас у студії чергова, дуже цікава, важлива і розмова, яка з нею буде корисна, гостя.
Так, у нас і корисна розмова, і корисна гостя. І так уже, щоб продовжити цю традицію Андрія Куликова, оголошувати і нагадувати, які програми громадського радіо ви можете слухати, то якраз програму, пов'язану з протидією насильством в сім'ї, можна слухати щодві п'ятниці. Ну, тобто двічі на місяць в 21:30 у п'ятницю на громадському радіо.
Ця програма створена за фінансової підтримки уряду Канади.
І у нашій студії координаторка гарячої лінії Ластрада Україна Ольга Краснова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І почнемо одразу ж, напевно, з роботи гарячої лінії, трошечки розкажемо нашим...
З номеру навіть гарячої.
І з номеру і гарячої лінії, і розкажемо трошечки, що за гаряча лінія, і на які проблеми, чи допомога в яких проблемах вона спрямована.
Спасибо большое, прежде всего, за приглашение. Я представляю общественную организацию «Ластрада Украина». На базе центра работают две национальных горячих линии. Это национальная горячая линия по вопросам предотвращения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Также параллельно с ней работает национальная детская горячая линия по вопросам защиты прав детей. Стоит отметить, что горячая линия существует уже с 1997 года. И изначально... Специалисты консультировали женщин по вопросам безопасного выезда за границу. То есть это была горячая линия по вопросам предотвращения торговли женщинами. Со временем горячая линия стала развиваться. В 2006 году выделили отдельную категорию абонентов детей. И уже на протяжении 6 лет начали отслеживать тенденцию того, что количество звонков от детей постепенно увеличивается. И в 2013 году возникла уже необходимость разделения этих двух линий.
Так все ж таки номеры цих линий.
Да, конечно, прежде всего номер горячей линии детской звучит как 0800 500 225 или 772 с мобильного. И также 0800 500 335 или 386, короткий номер с мобильного, это национальная горячая линия по вопросам предотвращения домашнего насилия. То есть здесь консультируются лица старше 18 лет.
Ольга Краснова, координаторка гарячої лінії громадської організації «Ластрада Україна» у студії громадської хвилі. Пані Ольго, от зараз наскільки зростає кількість дзвінків, і наскільки, якщо вона зростає, і наскільки це зростання, якщо є зростання, за рахунок того, що зростає насильство, наскільки за рахунок того, що зростає відомість про вашу діяльність і довіра до вас, і наскільки за рахунок того, що зростає кількість мобільних телефонів?
Я для начала хотела бы сделать маленькую ремарку. Я координатор ночной службы психологического консультирования. Нам выпала уникальная и замечательная возможность, чтобы расширить часы работы горячей линии. С 1 февраля 2016 года горячая линия работает в формате 24/7, то бишь круглосуточно.
Звідки ви гроші на це взяли?
Это благодаря донорам, непосредственно Фонду народа населения в Украине, UNFPA финансирует этот проект.
Вонівська спеціальна організація.
Да, именно. Они выделили деньги на такое действительно важное дело и очень полезно, потому что каково же наше было удивление, за буквально 3 месяца работы горячей линии в круглосуточном режиме мы уже получили около 7000 звонков.
Для тобто сравнения, їх кількість зросли,
так? Это только ночная служба. А по горячей линии общая статистика, это приблизительно 11 тысяч звонков. Для сравнения, в 2015 году за весь год общее количество звонков на национальной горячей линии составляло около 9 тысяч.
А тут за 3 месяца?
Да, фактически. А тут за 3 месяца. То есть мы действительно понимаем, что такой формат работы актуален, потому что есть определенная специфика консультирования именно в ночное время. Если мы даже говорим про гендерное распределение звонящих, то интересно отметить, общая статистика говорит о том, что женщин все-таки больше звонит. Это приблизительно 63% звонящих. Соответственно, оставшиеся – это мужчины. А если брать исключительно статистику по ночной горячей линии, то там идет приблизительно 50 на 50. Ну, может быть, буквально 2% разницы.
А чем вы это поясните?
Мы это объясняем тем, что, как ни странно, наверное, вечернее ночное время, оно больше как-то располагает к каким-то серьезным разговором или ну, людям легче говорить о чем-то для себя важном и порой о болезненных каких-то вещах именно с приходом ночи. И я бы хотела отметить, что на горячей линии работают действительно хорошие квалифицированные специалисты. Мы предоставляем консультации юридического характера, психологического и информационного.
Пані Ольго, а таке запитання, от ми, скажімо, працюємо на радіо, нам теж телефонують з інших причин. А дехто телефонує просто, щоб зателефонувати?
Да.
Так? Это вы зрозуміли моє
запитання? Я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, потому что любая телефонная консультация, телефонное консультирование, оно имеет свою специфику и отличается от очного. И один из пунктов таких отличий, это, конечно же, что есть определенный процент абонентов, которые звонят ради баловства или, ну,
знают забав. Номер.
Знают номер, да. Кому-то просто поговорить хочется. Но мы уважаем каждого абонента, и он для нас ценен.
И она.
И она, правильно, большое спасибо за помощь. Как-то так.
Нам також цінні усі наші слухачі, але для усіх цінних наших слухачів хочу нагадати, що тема наша сьогодні пов'язана з домашнім насильством. Mm-hmm. І тому я оголошу зараз телефони студії. І дуже прошу, якщо є запитання до нашої гості Ольги Краснової, пов'язані з консультуванням з приводу домашнього насильства, ми закликаємо, просимо всіх, кому цікаво, телефонувати. Отже, код Києва 044, номер міський 338-80 220, 338-82-20, і є ще номер мобільний 094-910-12-20.
Ну і іншим тембром голосу. Код Києва 044, номер 338-82-20, і мобільний номер 094-910-12-20.
Ольга, Ольга Краснова, нагадаємо ще раз, Ольга Краснова, координаторка гарячої лінії «Ластрада Україна» у студії громадського радіо. Ну, оскільки ми вже заговорили про таку, скажімо, кількісну, та, кількісні речі, то хотілося б якісну інформацію отримати. З чим, можливо, ви ведете такі дані, так само маєте, з чим найбільше звертаються? От діти і, можливо, тоді ті, кому більше 18.
Начну з, как мы говорим между собой, взрослой горячей линии, с горячей линией по вопросам именно предотвращения домашнего насилия. То есть наибольшее количество консультаций, наибольший процент – это информационные консультации. То есть люди интересуются, как, куда они могут обратиться за помощью в случае, допустим, факта домашнего насилия. Что им нужно делать? Какие есть социальные учреждения, общественные организации, которые могут помочь? Также на втором месте – это юридические вопросы относительно развода, раздела имущества. Юристы консультируют и помогают немножко скоординировать человека, и женщину или мужчину в ее или его действиях. Также, если мы говорим про детскую горячую линию, то наибольшее, наверное, количество звонков выпадает на консультации по поводу межличностных отношений.
С батьками?
И с родителями, и с друзьями, одноклассниками. Подростки чаще, конечно же, для них становится важной тема межличностного отношения и общения девочек с мальчиками, мальчиков с девочками. Спрашивают, детки 10-12 лет очень часто там звонят с такими потешными звонками, мол, не поделили ручку пенал с другом, поссорился, что мне делать, помогите.
А, это крыза.
Да, для их возраста, да. Поэтому очень мило общаться, но дети действительно умные и есть чему поучиться у них очень часто.
Ольга Краснова, теперь вы мне будете помогать, чтобы я спробовал правильно назвать вашу, не посаду, а роботу. Угу. Та? Координаторка служби нічної психологічної допомоги.
Ночної служби психологічного консультування.
Ну, майже правильно, да. Дякую. Я тепер запам'ятаю. Пані Ольго, скільки, якщо така статистика є, дзвінків, коли люди скаржаться, що їх над ними чинять насильство, А скільки таких людей, які кажуть, я не можу втриматись, я б'ю, я там в інший спосіб утискаю людину, допоможіть мені. І ще додаток, а скільки таких випадків, коли дзвонять обидва, або там троє-четверо людей кажуть, ми не можемо, так, будь ласка.
Я поняла ваш вопрос. Все-таки большая часть, это, ну, практически, наверное, процентов 98, я думаю, где-то так, звонят все-таки жертвы. Либо родственники жертв, подруги, мамы, сестры. Нередко так случается, что жертва, боясь, ну, боясь говорить от первого имени, потому что, к сожалению, так сложилось, что эта тема замалчивается, и проблема домашнего насилия, ну, в определенной степени она имеет латентный, скрытый характер. И если мы говорим про агрессоров, конечно, таких звонков гораздо меньше, но они есть.
Но они есть.
И они тоже ценные. Я хотела бы на этом сделать акцент. Также у нас существует определенный стереотип, что исключительно женщины страдают от насилия. Нет, есть и мужчины, которые тоже потерпают от домашнего насилия. Ну, наверное, это все-таки в большей степени психологическое.
Ну, и з іншого боку, можливо, я тут впадаю в полон гендерних стереотипів, але чоловікові може бути важче зателефонувати і сказати,
да,
я от...
Безусловно.
Це не стереотип, тому що, от, власне, Андрій випередив це запитання, я теж хотіла поставити це запитання, тому що, насправді, ну, багато говорять про те, що жінці ніби простіше про це сказати, так? Чи ні? Що каже практика?
Ну, практика говорить, що все-таки, да, особенно в дневное время, я вот сделаю, да, опять-таки, может, повторюсь, акцент, в ночной час мужчины звонят и, ну...
Щодо денного часу я можу зробити дуже просте припущення, яке ґрунтується на арифметиці. Ну, набагато більше у нас домогосподарок або людей, які у декретній відпустці, жінок, так, і вони можуть дзвонити в день. Це ані трохи не заперечує те, що вони зайняті дуже важливою роботою.
Але вони можуть бути на самоті.
Але вони можуть бути на самоті. А чоловіки в цей час, ну, більше чоловіків на роботі. Знову-таки, це без жодних там зазіхань на значення ролі жінки в промисловості і значення домашньої праці як повної зайнятої праці.
Ще раз нагадаємо телефони 044-338-82-20 і 094-910-12-20. Можна телефонувати нам в студію.
Пані Ольго, тепер запитання таке, яке, можливо, ну, воно і з моральної царини, і з правової царини, вам телефонують і, скаржачись, і просячи вашої поради, насправді повідомляють про злочин.
Да.
Побиття, завдання тілесних ушкоджень, не дай Бог навіть, та, зґвалтування, напевно, теж повідомляють, так? Не дай Бог ще й вбивство і таке інше. Що роблять, що ви в цей час, ну, крім того, що ви радите цій людині?
Я хотела бы ответить на ваш вопрос таким образом, что на горячую линию звонят люди в первую очередь получить психологическую поддержку, информационную. То есть консультант обязан предоставить информацию человеку о том, что он может сделать и как поступить в той или иной ситуации. Никто его заставлять, ну, не имеет права. То есть нужно учитывать, что нередко вот этот вот первый звонок на горячую линию – это только первый шаг на пути к освобождению от вот оков домашнего насилия. Но вместе с этим есть ряд консультаций и абоненты, которые звонят просто поговорить. И которые, ну, выговорились, вроде бы полегчало. Но вместе с этим они не готовы уходить или что-то делать. То есть это острая проблема и грустная. Иногда действительно консультант, насколько бы он, ну, не выстраивал личные границы, ему сложно... ну, как-то понимать, что движет как бы жертвы, ну, какой мотив. Хоть это очень сложно, это замкнутый круг, потому что как жертва зависима от агрессора, и агрессор, соответственно, от жертвы. Но мы делаем акцент на том, что действия, как целенаправленные шаги, можна, які допоможуть вирватися із цього циклу.
Це зрозуміло. Uh-huh. Але от ваш консультант, ваша консультантка дізнається про те, що людину постійно б'ють. Умовно кажучи, припускаю, так, постійно обмежують її права. Uh-huh. І відчуває, знов-таки, фахівці у вас, психологи, uh-huh. знають, що створюється загроза не тільки здоров'ю, uh-huh. а й життю. В таких умовах, що не виникає потреби чи бажання повідомити правоохоронні органи? Чи тут іде...
Прошу прощення, якщо я вас перебила. Є національний механізм перенаправлення. Тобто ми, во-первых, як психолог, соціальний працівник або юрист приймає дзвінок і сталкивається з ситуацією домашнього насилля, його задача в тому, щоб, можливо, посредством бесіди склонити людину к ответным действиям, чтобы он мог защитить себя. И мы говорим о том, что вы можете, имеете право обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Если мы говорим, да, про телесные повреждения, должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза, которая по завершению в течение одного месяца делается заключение, готовится. И также предоставляется информация о центрах социальных служб, где жертва может получить помощь. И, соответственно, есть определенный вид работы, это как коррекционная программа непосредственно с агрессором. Мы тоже о них говорим, о том, что есть и такой механизм, скажем так, такой метод. Но идет проблема в том, что агрессоры тоже ведь должны хотеть решить эту проблему. Поэтому...
Якщо повертатися, ви, власне, вже от зачепили цей аспект. Побутовій культурі досить часто в Україні от ті речі, які насправді і за законом, законом, скажімо, юридичним, і за законами моралі є насильством, вони насильством побутовій культурі не вважаються. Та вони вважаються щось на зразок такою специфікою спілкування, прийнятої в одній окремій сім'ї. Да. От так ми живемо, потроху б'ємось, потроху миримось там і так далі. А чи от є у вас це відчуття, або можливо тут це вже й не відчуття, а і на основі аналізу, що не всі, навіть з тих, хто дзвонить, часто розуміють, про що йдеться, коли ми говоримо про домашнє насильство.
Да, ви праві. Я можу з вами согласитися, тому що є определенний стереотип. И есть моменты, которые вот почему жертве сложно уйти от агрессора. Бьет, выпивает, какие-то деньги приносит. А еще очень часто мы слышим от абоненток, детям нужен отец, какой-никакой, я потерплю. То есть переносит себя в... Ну, жертва во всех проявлениях. Но, наверное, стоит сделать акцент на том, что дети, разве могут быть дети счастливыми, когда они растут вот в атмосфере какого-то насилия, злости и агрессии? Что лучше? И нередко мы пытаемся всячески способствуем тому, чтобы человек, абонент как-то пришел к пониманию, что это ненормально и нужно что-то с этим делать. Но в конце концов они делают выбор и остаются. Это их право. Мы не имеем возможности на это влиять или осуждать. Мы только принимаем.
Пані Ольго, коли ви сказали, б'є, п'є, гроші, я так і думав, що буде забирає. Ви сказали, гроші приносить.
І забирає.
Так. Економічне насильство у родині. Наскільки це зараз проявляється? Наскільки до вас скаржиться з цим?
Согласно статистике, звонки относительно экономического насилия составляют приблизительно 10-15% от всех консультаций по насилию. Но я бы хотела отметить, что, как правило, в семье рядом друг с другом идут несколько видов насилия. То есть это может быть психологическое, экономическое, физическое, сексуальное. Иногда бывает и все вместе, к сожалению.
Физичное, сексуальное, это не то.
Это разные, конечно же, вещи, потому что сексуальное насилие — это какие-либо принуждение вступить в сексуальную связь, mm-hmm. даже в браке, что, кстати, тоже у нас и есть определенный стереотип, что, ну, мол, супружеский долг, и что, ну, так надо. Нет, если нет согласия одной стороны, это уже йде сексуальне насилля.
Якщо наші слухачі захочуть трошки більше про це знати, то вони можуть зайти на сайт громадськерадіо.орг, знайти програму «Протидія насильству у сім'ї». І у нас була навіть окрема програма, присвячена саме сексуальному насильству в сім'ї. Її можна переслухати будь-який зручний момент на нашому сайті.
Громадськерадіо.орг.
Так.
Повертаємось до розмови із Ольгою Красновою, координаторкою нічної служби психологічного консультування.
Отлично,
правильно?
Все вірно.
Запам'ятав, да. Дякую. А, до речі, хто хоче точно знати, яка робота у Ольги Краснової, ласкаво просимо наш сайт громадськерадіо.орг. А як ваші консультанти це витримують?
Мы любим и заботимся о всех наших консультантах, прошу прощения. Их у нас порядка 30 человек. То есть с...
Я перепрошу, 30 людей, 9 тысяч звонков. 300 дзвінків на людину.
Я сейчас расскажу, как у нас все устроено. То есть с началом работы горячей линии в формате 24/7 мы понимали, что нам действительно нужно расширять свой штат. Мы отобрали прекрасных специалистов, обучили их, потому что каждый консультант, независимо от его образования высшего, пусть их будет десяток, это только плюс, но он в любом случае проходит обучение, мы организовываем тренинги, специалисты нашего центра читают темы, объясняют специфику работы и консультирования. И, собственно говоря, возвращаясь к вашему вопросу, как консультанты это все выдерживают. Для избежания предотвращения синдрома эмоционального профессионального выгорания мы регулярно проводим групповые супервизии. Есть такой один из методов.
Что такое супервизия?
Это встреча с со специалистом, данного, ну, профиля, супервизором, это может быть психолог, психотерапевт, для разрешения, возможно, каких-то крайне сложных звонков, либо звонков, которые, как правильно объяснить, там, которые внутри что-то...
Залишили слід у душі консультанта.
Да, спасибо большое за...
Я просто так подумала, що це може бути.
Которые, да, цепляют и, ну, возможно, связаны с личными какими-то проблемами и чувствами самого консультанта. Также для того, чтобы люди, которые работают у нас, не выгорали, мы для этого составляем определенный график работы. То есть человек не консультирует на линии более 4 часов в день. И они меняются. То есть консультанты работают как на взрослые, так и на детские.
О, я как раз хотел запутать.
Потому что есть определенная...
А для детей не потребна специальная квалификация? Вот.
Более специфическое общение, учитывая возраст и детские особенности общения. Для этого мы, опять-таки, тоже проводим тренинги, организовываем занятия по повышению квалификации. Еще хотела сказать, для чего мы меняем консультантов на линиях, потому что на детской горячей линии количественных звонков гораздо больше. То есть за смену. Иногда это бывает так, что ты не успеваешь положить трубку, уже раздается следующий звонок. На горячей линии по вопросам предотвращения домашнего насилия их количественно может быть меньше, но качественно и по длительности. Более длительно, конечно. И поэтому...
А ви ще говорили, що специфіка нічного консультування є якась окрема. Вона в чому полягає?
Во-первых, в том, что... Я некоторые уже моменты называла, угу. Боюсь повториться, то, что звонят не только женщины, угу. А и мужчины практически в равной степени. Также консультант должен понимать, что разговор может прерваться в любой момент. Потом, наверное, стоит отметить специфику ночного консультирования. Больше таких... кризисных и экстренных, может быть, консультации выпадать именно на ночное время.
Ну що ж, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг ви можете почути все, про що зараз йшла мова із Ольгою Красновою, координаторкою нічної служби психологічної допомоги, гарячої лінії організації «Ла Страда Україна». А у нас розмова не може обірватися в будь-який момент. У нас ще хвилина і 7 секунд до того, як вона обірветься, тому у нас є час заграти прогноз погоди.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 14-15 травня вихідними в Україні похолодає. У західних та північних областях температура знизиться до 11-17 градусів тепла. А найтепліше буде у південній частині – плюс 20-24. У центрі та на сході – в межах 14-22 градусів. Погоду України все ще визначатимуть атмосферні фронти, тому пройдуть короткочасні грозові дощі. При грозах очікується місцями град та, можливі, навіть шквали. У неділю на Донбасі помірні та сильні зливи. Вітер в Україні південно-західний – 5-12 метрів за секунду.